жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Биыл толықтырылып күшіне енген көші-қонға қатысты заңның осал тұстары айтылса да, ресми орындар оны тек жақсы жағынан көрсетуге тырысады. Алматыда дүниежүзі қазақтар қауымдастығында Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қон және жұмыспен қамтамасыз ету мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы заңға ресми орындар түсінік берді. Бұл толықтырулар желтоқсан айының басында күшіне енген болатын, шеттен көшіп келген этникалық қазақтар оның осал тұсына назар аудартуға тырысты. Алматы қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Жандос Тұрысбеков сырттан келіп, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында оқитын этникалық қазақ студенттер жайы ендігіде жастар арнайы көшіп келмей-ақ студент болып жүріп азаматтық алуға болады дейді. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевтің айтуынша, студенттер 2-3 курстан бастап Қазақстан азаматтығын алуға өтініш бере алады. Бұрын Қазақстанда оқыған этникалық қазақ студенттері шетелдік студент саналып келген еді. Мамашев айтқандай, мүмкіндік ілгері де оларға берілмеген болатын. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы басшысының айтуынша, болашақта сырттан келетін қазақ жастары тек солтүстік облыстарға ғана жіберілуі мүмкін. Осыған қатысты жиында отырғандардың бір сұрақ қойған кезде Талғат Мамашев мәселені былай түсіндірді.
Солтүстікке қарай бұрамыз дедік пе? Бұрамыз. Үкіметтің саясаты солай. Ойбай, мына Шымкент тұр, шырайымыз жер ғой, соған кішкене өліп кете береді ондай әңгіме.
Деп, этникалық қазақтарға қызметтік және жеке тұрғын үй болмаған жағдайда бір жылға дейін оралмандарды бейімдеу орталығында уақытша тіркеу көзделген. Алайда оралман куәлігі бір жылға дейін ғана жарамды. Оралман куәлігін алған кезде жеке сәйкестендіру коды қоса берілмек. Бір жылдан кейін сырттан көшіп келген қазақтардан оралман мәртебесі алынып тасталмақ. Яғни өтініш бергеннен кейін 3 айдан 1 жылға дейін Қазақстан азаматтығын ала алады. Сонымен қатар өңірде 5 жыл тұрғаннан кейін тұрғын үйді жекешелендіріп беру мәселесінің де қарастырылып жатқанын тізіп шыққан көші-қон комитеті, көші-қонды реттеу басқармасының бастығы Марат Тоқсанбаев жаңа заңның жақсы жақтарының көп екендігін айтуға тырысты. Бірақ Қытайдан көшіп келгеннің соттылығы туралы анықтаманың күшінде қалғаны жиында қатысушылардың наразылығына себеп болды.
Осында мұндай отбасылар қайтадан Қытайға қаңғыртып, олар тағы заң бұзғанын 6 ай күттіріп отырған.
Дейді Жебеу қоғамдық қорының басшысы Рахым Айып Азаттыққа. Оның айтуынша, Қазақстанға көшіп келіп азаматтығы да жоқ, визасының уақыты да бітіп кеткен жүздеген отбасылар да бар. Рахым Айыбұлы осыларды депортация жасамай, әкімшілік жауапкершіліктен бір рет босата отырып қайтадан тіркеуге алса деген ұсыныс білдірді. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығында өткен жиында Қазақстанның Қытайдағы консулдігіндегі виза беру мәселесінің қиындығы, шетел қазақтарын дүние мүлкімен қоса көшіріп әкелу, сырттағы қандастарын тартуда Қазақстанның Ресейден үлгі алуы туралы айтылды. Осы жиынға келген Сыртқы істер министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің өкілдері көтерілген мәселелердің тек министрлік деңгейінде ғана шешілетіндігін, сондықтан арнайы хат жазып, ұсыныс жіберу керек екендігін айтумен ғана шектелді. Ресми статистика бойынша 1991 жылдан 2015 жылдың 1 қаңтарына дейін сырттан 260-ға жуық отбасы немесе 950 мыңнан аса этникалық қазақ қоныс аударған. Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қон және жұмыспен қамтылу мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы заңына биыл қарашада ел президенті қол қойып, бұл өзгертулер желтоқсанның басында күшіне енген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.